Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbər əsər proqramıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə saat 8-dir. Bu səhər sizə xəbərləri biz çatdıracaq. Ülviyyə Səcdədə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Əvvəlcə hava haqqında.
Sinoptiklərin məlumatına görə bugün mayın 14-də Bakıda yağış yağmayacaq, hava tutulub açılacaq. Gündüz şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 20-22 dərəcə olacaq.
Elə rayonlarda da gündüz saatlarında yağış yağacağı gözlənmir. Şərq küləyi əsəcək bölgələrdə havanın hərarəti isə 20-25 dərəcə olacaq.
Saat 8-i olan baş xəbərlər. Bugün parlamentin komissiyasında seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edəcəklər.
Bugün seçki monitoring mərkəzindən məhkəməsi olmalıdır. Gözlənilir ki, məhkəmə mərkəzi ləğv edəcək. Bu barədə seçki monitoring mərkəzi press release yayıb.
Qərbi Virginiyadakı ilkin seçkidə Hillary Clinton Barack Obamanı qabaqlayır, amma ümumi hesabla Obama irəlidədir.
Səudiyyə Ərəbistanı isə Livandakı döyüşlərə görə İranı günahlandırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də rayonlarda AM 15:30-12:96 tezliklərində qulaq asırsınız. Bugün parlament seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri komissiyada müzakirə eləməlidir. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komissiyasının iclası olmalıdır. Bu barədə APA Xəbər Agentliyinə Milli Məclisdə məlumat veriblər. Sənədin may ayı ərzində parlamentdə qəbul olunacağı gözlənilir. Bu haqda birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün seçki monitoring mərkəzinin məhkəməsi olmalıdır. Gözlənilir ki, məhkəmə mərkəzi ləğv edəcək. Bu barədə seçki monitoring mərkəzi özü press release yayıb. Seçki monitoring mərkəzi qeyri-hökumət təşkilatıdır, ictimai qurum kimi seçkilərə nəzarət edirdi. Onun bağlanmasını Ədliyyə Nazirliyi istəyir, məhkəməyə müraciət edib. Nazirlik deyir ki, seçki monitoring mərkəzinin sənədləri qaydasında deyil.
BMT-nin Dünya Ərzaq Proqramı Azərbaycan hökumətini qiymət artımı probleminə ciddi yanaşmağa çağırıb. Bunu proqramın Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Lin Miller deyib. Miller deyib ki, qlobal ərzaq bahalaşmasının fəsadları Azərbaycana da təsir göstərir və kasıblar daha da yoxsullaşır. Bu haqda da birazdan geniş söhbətimiz olacaq.
Qərbi Virginiyadakı ilkin seçkidə Hillary Clinton Barack Obamanı qabaqlayır, amma ümumi hesabla Obama irəlidədir. Televiziyalar eksispolları istinadla deyirlər ki, Qərbi Virginiyada Clintonun səsləri getdikcə Arthur bu Clintona az da şans verə bilər ki, Obamadan irəli çıxsın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. Bizim verilişi Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. İndi Çində minlərlə əskər zəlzələdən sonra xilas etmişlər aparır, zəlzələnin qalıqlarını təmizləyir. Çində zəlzələdən ölənlərin sayı 12 min nəfəri keçib. Bu, rəsmi məlumatdır. Mətbuat isə yazır ki, Siçuan vilayətində Mianyang şəhərində uçan binaların altında 18 min adam qalıb. Həmin vilayətin Mianzu şəhərində isə binaların altında qalanların sayı 10 min nəfərdir. Çində baş verən zəlzələnin gücü Richter cədvəli ilə 8 bal olub.
George Bush bugün İsrailə gəlir. Amerikanın prezidenti İsrail dövlətinin yaranmasının 60 illik yubiley tədbirlərində iştirak edəcək. Gözlənilir ki, Bush İsraillə Fələstinin sülh bağlaması barədə də nitq söyləyəcək. İsraildən sonra Bush Səudiyyə Ərəbistanı bir də Misrə yollanacaq.
Səudiyyə Ərəbistanı isə Livandakı döyüşlərə görə İranı günahlandırıb. Səudiyyənin Xarici İşlər Naziri deyib ki, Hizbullahın hərbi çevriliş cəhdi Səudiyyə və Amerikanın dəstəklədiyi Livan hökumətinə qarşı yönəlib. Bu cəhdi isə İran dəstəkləyir. Səudiyyə Ərəbistanı deyib ki, İranın Hizbullaha dəstəyi onun bütün ərəb dövlətləri ilə münasibətlərinə ciddi təsir eləyəcək. İran Səudiyyə Ərəbistanına cavab verib, Prezident Mahmud Əhmədinəcad deyib ki, İran Livanın işinə qətiyyən qarışmır.
Ukrayna Prezidenti Viktor Yushchenko parlamentdəki çıxışını təxirə salıb. Səbəb odur ki, baş nazir Yuliya Timoshenkonun tərəfdarı olan deputatlar prezidentə imkan verməyiblər ki, onun üçün ayrılmış kresloda otursun. Bu il artıq ikinci dəfədir ki, baş nazirin tərəfdarları prezidentə parlamentdə çıxış etməyə imkan vermirlər. Yushchenko ilə Timoshenko arasında gərginlik artır, halbuki onlar həmişə müttəfiq olmuşdular.
Və Britaniya şəhzadəsi Elizabeta Britaniyanın Türkiyəyə Avropa Birliyinə qoşulmaq cəhdlərini dəstəkləyib. Elizabeta Türkiyədə səfərdədir. O, Türkiyənin demokratiyasının etibarlı və dinamik demokratiya olduğunu deyib.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülviyyə Əsədzadə. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Mən bu iş üçün özəlliyimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlkan.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Artıq Bakı vaxtı ilə 9-a 6 dəqiqə işləyir. Bu səhər xəbərətlərə qulaq assaz nələri eşidəcəksiniz? BMT Azərbaycanda kasıbların daha da yoxsullaşmaması üçün hökumətə hansı tövsiyələri verdi? Bundan başqa 70 yaşı tamamlanan Ayaz Mütəllibov ikinci dəfə prezident seçildiyi günü necə xatırlayır? Eks-prezidentlə müsahibəyə qulaq asa biləcəksiniz.
Çində yayılmış virusun Bakıya gəlmə ehtimalı realdır mı?
Və itmiş çamadanı necə tapmalı? Bu haqda da reportajımız olacaq. Hər səhər olduğu kimi səhər qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Hələlik verilişimiz davam edir. Xəbərlərdə də dedik, bugün parlamentin iclası olmalıdır. Dövlət Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komissiyasının iclası və Milli Məclisdə seçki məcəlləsinə əlavə və dəyişiklikləri müzakirə edəcəklər. İndi telefon xəttində deputat Pənah Hüseyn olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Pənah bəy.
Sabahınız xeyir olsun.
Pənah bəy, bugün Hüquq Komissiyası layihəni müzakirəyə çıxardır. Bu haqda siz də mətbuatda dəfələrlə bəyanat, məlumat vermişdiniz. Deyirdiniz ki, əvvəl sənəddə başqa şeylər var idi. Təbliğat müddəti azaldılır, amma sonradan dediniz ki, iki gün əvvəl deputatlara yeni layihə paylanıb. Belədirmi?
Bəli, eyni imzayla, yəni prezidentin imzası ilə müddətlərin olmadığı demək yeni layihə paylanır. Müddətlər barədə daha doğrusu dəyişikliklərin olmalı.
Pənah bəy, sizin münasibətiniz necədir? Bax, belə bir iki layihənin təqdim olunmasına və ümumiyyətlə nə gözlürsünüz bu müzakirələrdən?
Bu müddətlər məsələsi Venesiya komissiyası ilə müzakirə edilməyib və ciddi tənqidə məruz qaldı. Bu barədə layihə paylanan kimi həm ölkələr daxilində, həm beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən. Ona görə də demək, xüsusən beynəlxalq təşkilatlarla müzakirə prezidenti olmadığına görə, bizim dəqiqləşdirdiyimizə görə bu prezidentin adından təqdim edilməyəndi. İndi bu Yeni Azərbaycan Partiyası olan deputatların adından təqdim ediləcək və yaxud iclasda səsləndirilib qəbul edəcək. Amma
belə bir təcrübə olubmu əvvəllər Pənah bəy ki, yəni deputatların adından səsləndirsinlər təklifləri və qanuna dəyişiklik edilsin?
Yox, burada gözlənilən gözlənilməz o mənə barədir ki, artıq sənəd prezidentin adından bu təkliflər paylanıb. Sonradan yəni heç bir məntiqi izahat olmadan bildirildi ki, güya bu izahat da verilmədi daha doğrusu, güya bu hansısa səhvlərdən bura düşürmüş və güya əvvəlki variant paylanıb. Amma burada bir başqa bir məsələ var ki, digər başqa müddəalar ki var, bu xüsusən təşviqat müddəti ilə, təşviqatın yeri ilə, sonra təşviqatın formaları ilə bağlı bunlar demək, bugünkü müzakirədə də, layihədə də var. Ümumiyyətlə, bugünkü layihədə də xeyri mürtəcək antidemokratik müddəalar öz əksində.
Hansılar da onlar? Hansı müddəalar?
Məsələn, deyək ki, məsələn, yalnız binaların içərisində təşviqat materialları yerləşə bilər. Dövlət televiziyası və radiosunda demək, təşviqat aparmaq qadağan edilir. Sonra demək...
Yalnız ictimai televiziyada danışa biləcək də prezidentliyə namizədlər?
Yəni, burada demək, indi ictimai pulsuz efirdən söhbət gedir və bunun əlavə reklam haqqında qanuna görə yalnız pullu demək, təşviqat aparıla bilər. Bu da reklam haqqındakı qanunda qanuna görə yalnız 15% siyasi verilişlər ola bilər. Sustada digər başqa siyasi verilişlərdə siz nəzərə alsanız, burada da həddini artıq məhsullaşmanın əmələ gəlməsi yəni, görünür. Çünki təkrar edilən bu düzəlişlərdən biri ondan ibarət ki, reklam haqqında qanunla tənzimlənəcək. Bu, hətta pullu efir vaxtında, pullu efir vaxtında.
Pənah bəy, bugünkü gün səhər qəzeti yazır ki, belə seçki məcəlləsinin iki variantda təqdim olmasının bir səbəbi var. Əsas səbəb odur ki, müxalifəti çaşdırsın və enerjisini müxalifət bu müzakirələrə qoysun və ictimai rəy çaşsın və seçki hazırlıqlarına...
Yox, məncə burada, burada müəyyən bir son dövrdə müşahidə olunan bir belə deyək ki, intizamın zəifləməsi də özünü göstərir. Çünki həqiqətən bu Azərbaycan bu qanunvericilik tarixində də yəni çox nadir hallardan biridir ki, xüsusən dövlət başçısının imzası ilə işi sənəd paylansın. Eyni nömrə ilə, eyni tarixlə. Bu hər şeydən əlavə bir, belə demək mümkün isə bir dəftərxana mədəniyyətinin aşağı olması prinsip etibarilə çox ciddi bir skandaldır.
Yəni, siz hesab etsə bu texniki qüsurdur, yoxsa bilərəkdən edilmiş bir məsələ? Yox,
mən buna yuxarıdan, buna mən toxundum ki, bu müddətlər məsələsinin salınması ciddi cəmiyyətdə və binaqa təşkilatlar tərəfindən reaksiya səbəb olmuşdu və buna görə də gəlin qabül edək həm də ki, bu məhdudlaşdırıcı tədbirlər bu il prezident seçkilərində iştirak edən namizət kimi iştirak edəcək şəxs tərəfindən göndərilmişdir. Bugünkü o layihədə olan məhdudlaşdırıcı tədbirlərdə ona görə də bu tənqidi azaltmaq üçün belə bir addıma gelir. Amma gözlənilir ki, onsuz da həmin qaydalar qəbul edəcəkdir. Yalnız ki, onlar artıq deputatlar tərəfindən səsləndirilib təklif olunacaqdır ki, dəşk edir.
Pənah bəy, hansı indiki bax bugün əlinizdə olan layihədə hansı dəyişikliklər nəzərdə tutulub? Bir dediniz ki, küçələrdə təbliğat demək aparmaq, yəni o divarlara.
Ümumiyyətlə bu dəyişikliklər prinsipcə o məhdudlaşdırıcı xarakterli məsələlərdən başqa digərləri bunlar texniki məsələlərdir. Məsələn, zərflərə qoyulmayacaq glütenlər bununla bağlı. Sonra bu seçki fonlarına müəyyən dəyişikliklər edilir ki, deyək ki, artıq prezidentə namizəd 5 milyon manat pul xərcləyə bilər. Bilirsiniz ki, bu indiki şəraitdə ümumiyyətlə çox yəni normal olmayan bir məsələdir. Əhəmiyyətli də bir məsələ deyil. Çünki 5 milyon manat seçkəs yalnız indiki dövlət sistemində çalışan məmurlardan başqa xərcləyə bilməz. Bu kimi dəyişikliklər var. Prinsiplə həm beynəlxalq təşkilatların, həm də Azərbaycan müxalifətinin tələb etdiyi keyfiyyətdən islahat, xüsusən seçki komissiyalarının formatının təşkil olma prinsiplərinin dəyişdirilməsi haqqındakı qaydalar ümumiyyətlə öz əksini tapmıyor. Dəyişikliklərin bir daha təşkil edəm, əksəriyyəti bir dəyişiklik tripsikası xarakteri daşıyır. Yəni, dəyişiklik xatirinə belə bu məsələlər gündəmə gətirilibdir. Və prinsip üçün təkrar edirəm, əksəriyyəti bu indiki mövcud qanunun mahiyyətini dəyişmir. Onun xüsusən demokratikləşmə dərəcəsini dəyişmir.
Hansı ki,
dediyimiz təşkilatla bağlı məsələlər isə şübhəsiz ki, çox ciddi bir mürtəci xarakterli məsələlərdir. Və geriyə doğru adımlarım.
Minnətdarıq Səpən Apə, çox sağ olun. Bu parlamenti müsavat deputat qrupundan olan nümayəndəsi Pəna Hüseyn idi. Verilişimiz davam edir. Azərbaycan hökuməti vaxtında tədbirlər görməsə, ölkədə kasıblar bir az da yoxsullaşacaq. Elanlardan sonra.
Mayın 13-də Bakıda jurnalist Ramiz Abutalıbovun Rusiyada nəşr edilmiş Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin 90 illiyində həsr olunmuş ADR 90 kitabının təqdimat mərasimi düzənləndi. Can Bakının 14 may qonaqları kitabın yaradıcıları olacaq. Siz də bizə qoşulun. Sizcə Cümhuriyyətlə bağlı belə kitablar hansı boşluğu doldurur? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Hər gün Can Bakı deyin.
Sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa, yaşa, çox yaşa, ey şanlı Azərbaycan!
Can Bakı saat 12-də olacaq, bugün 101.7 FM-də. İndi isə xəbərlər proqramı davam edir. Bugün, daha doğrusu BMT hesab edir ki, Azərbaycan hökuməti qiymət artımı probleminə ciddi yanaşmalıdır. Çünki ərzaq bahalaşması başqa ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da nəticəsini göstərir, kasıblar daha da yoxsullaşır. Təşkilat bununla bağlı öz tövsiyələrini də verib. Bu yöndə yerli ekspertlərin də tövsiyələri var. Onlar hesab edirlər ki, hökumət əhalinin sosial müdafiəsini möhkəmləndirməlidir. Bəs cəmaət özü nə istəyir? Hökumətdən hansı addımların atılmasını gözləyir? Bu haqda hökumət nə deyir? Bütün bunlar Ülkə Rakib qızının reportajında.
BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramı Azərbaycan hökumətini qiymət artımı probleminə ciddi diqqət ayırmağa çağırır. Proqramın Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Lin Miller deyir ki, qlobal ərzaq bahalaşmasının fəsadları Azərbaycana da təsir göstərir və kasıblar daha da yoxsullaşır.
ərzaq bağlaşmasına cavab hamı tərəfindən verilməlidir. Hökumətin bu prosesə reaksiyası müxtəlif formalarda, məsələn, müxtəlif sosial kompensasiyaların ayrılması ilə də ola bilər. Öz növbəsində Ümumdünya Ərzaq Proqramı olaraq biz bu işə birbaşa necə yardım göstərmə imkanları üzərində işləyirik.
Hökumət, o cümlədən İqtisadi İnkişaf Nazirliyi isə Azərbaycanda qiymətlərin artmasını dünya bazarındakı bahalaşma ilə əlaqələndirir və lazımi tədbirlər gördüyünü iddia edir. Bu ayın əvvəlində isə Prezident ölkədə kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artırılması və əhalinin ərzaqla təminatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə sərəncam imzalayıb. Nazirlər Kabinetinə tapşırıb ki, əhalinin ərzaq məhsulları ilə etibarlı təminatına dair dövlət proqramı layihəsini 3 ay müddətinə hazırlasın. Bu tədbirlər barədə ekspertlərin rəyinə keçməzdən əvvəl Bakı sakinlərinin fikrini öyrəndi.
İki zamanda dolanmaq setindir. Bahalaşma da günü-gündən artır.
Bahalaşmaya qarşı dövlətin hər hansı bir tədbir gördüyünü hiss eləyirsinizmi?
Yox, daha da ağırlaşır.
Sizcə hansı tədbir daha effektiv olardı? Nə etməlidir dövlət?
Nəzarət eləm, ya da ki, xalqın iş yerə olmalıdır, ya yüksək maaş verilməlidir bu insanlar. Bu neçə ildə elə gələn il, obri il, bu bir il ortada isə yox, tam zələ boş-boş vəhdlər verilir.
Verdiyi pensiya maaşına o çörəyin qiyməti uyğun gəlmir. Valla dövlət deyir ki, bu suyunu qaldırılmadı, bu çörəyin qiyməti. Amma ki, belə nə bilim, bu suyunu olsa dövlət yoxdur benim nəzarət eləsin də. Dövlətdən də çox şey asılıb.
Hamısını razıyam. Bahalaşmaq gedir, adam bələt getmələm, bahalaşma deyil. Kartım ucuz, çörək, ələyət qaydasında. Hər şey yaxşıdır qızım.
Göyərtinin dəstəsi qalxıb 40 qəpiyə. Elementar bir şey desən ki, bu nədir? Bahalaşma da bizə qiyməti qaldırmışıq.
Bahalaşmadan sonra nədən məhrum olmuşsunuz? Nəyə ala bilmirsiniz?
Yo, almanı alırıq, biz ki, onun ucunu alırıq, daha qabıqdan soyuluruq hamısı.
Yerli ekspertlər isə prezidentin sərəncamını gecikmiş və problemin həlli üçün yetərli hesab etmirlər. Ekspert Azər Mehdiyev deyir ki, dövlət proqramı 3 aya hazır olsa belə onun reallaşdırılması azı bir il çəkəcək. Azər Mehdiyev çıxış yolunu əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsində görür.
İndiki halda ən real addım əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlərin atılması olar. Yəni söhbət konkret olaraq İnflyasiya səviyyəsinə uyğun olaraq müxtəlif təbəqələrin gəlirlərinin indeksləşdirilməsini təmin edilməsi, o cümlədən əhalinin sosial müdafiə ehtiyacı olan təbəqələrin büdcə vasitəsilə sosial təminatının gücləndirilməsi, yəni bu istiqamətə daha çox vəsait ayrılması. Və bununla yanaşı təbii ki, artıq uzunmüddətli tədbirlər baxımından kənd təsərrüfatının inkişafı və sahibkarlıq mühitinin təkmili yaxşılaşdırılması, xüsusilə ölkəyə məhsulların gətirilməsində olan insarçılığın aradan qaldırılması zəruri hesab edilir.
İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev.
Kərakif qızının söhbətini dinlədik. Yer gəlmişkən rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda 1 milyon məcburi köçkün və qaçqın var və artıq gələn aydan BMT onlara ərzaq yardımını dayandırır. Təşkilatın Ümumdünya Ərzaq Proqramının Azərbaycan üzrə nümayəndəsi Lynn Miller ümid edir ki, Azərbaycan hökuməti məcburi köçkünlərin ərzaq təhlükəsizliyini təkbaşına təmin etmək üçün büdcədən yetərincə vəsait ayıra biləcək.
Ümumdünya Ərzaq Proqramı Azərbaycana 1994-cü ildən yardım edə bilir. Yardım edir. 800 minə yaxın məcburi köçkünə indiyə qədər ərzaq paylayıb. Təqribən 120 milyon dollar dəyərində ərzaq paylayıb. Bu yardım kəsiləndən sonra hökumət nə edəcək? Məcburi köçkünləri necə yardım edəcək? Bu haqda Sənan Hüseynov, köçkünlərin, qaçqın və məcburi köçkünlərin İş üzrə Dövlət Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynov danışıb.
Bunu keçən ildən bilinir ki, bu onlar iyul ayında dayandıracaqlar. Əvvəllər də dəfələrlə olub ki, onlar ərzaq yardımını azaldıblar, Azərbaycan hökuməti özlərinə götürüb. Hal-hazırda Azərbaycan hökuməti 140 min məcburi köçkünə ərzaq yardımı verir. Və bunlar fəaliyyətlərini dayandırdıqdan sonra isə onların fəaliyyət göstərdikləri ərazilərdə və yenə onu da özlərinə götürəcək. Ərzağın bahalaşmasının o ərzağın miqdarına təsiri olmur. Məcburi köçkünlər hansı miqdarda əvvəldən ərzaq yardımı alırlarsa onu da alacaqlar.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Sənan Hüseynovun dedikləri idi. Bu xəbər ətər proqramı davam edir. Bugün mayın 14-üdür. Bəlkə də bu tarix çoxlarına heç nə demir, amma bugün demək eks-prezident Ayaz Mütəllibovun ikinci dəfə hakimiyyətə gəldiyi gündür. İndi onun 70 yaşı tamam olur və bugünlərdə mətbuat açıqlamasında deyib ki, indi bircə istəyi var, heç bir şərt qoymadan vətənə qayıtmaq.
Dediyinə görə bu illər ərzində bir neçə dəfə Azərbaycana qayıtmaq istəyib, amma ona rəsmi cavab verilməyib. Amma biz bugün ex-prezidentin həyatındakı önəmli bir gündən, eləcə də Azərbaycanın yaxın keçmişindəki tarixi bir gündən danışacağıq. 16 il əvvəl mayın 14-də Ayaz Mütəllibovun hakimiyyətə qayıtdığı ikinci dəfə prezident elan edildiyi gündən. Amma az sonra elə ertəsi gün hakimiyyətdən getməli oldu Ayaz Mütəllibov. Həmin günü Mütəllibov özü necə yadda saxlayıb, bu vaxtdan ölkədə gedən prosesləri necə dəyərləndirir? Bu haqda Ayaz Mütəllibovla həmkarımız Ülker Akif qızı söhbət eləyib.
O da tarixə yazılan şeydi. Orada nə deyir, nə demək olar ki? Nə deyim? Bir gündə qayıtdım, səhəsi dövlət çevrişi baş verdi və bundan da qutardım.
Bu 16 ildir ki, keçir bu dövrdən. O vaxt ki, problemlər qalırdı. İndi o problemlər öz həllini tapırmı? Necə görürsünüz 16 il sonra Azərbaycan?
Mən deyim odur ki, o zaman mənə qarşı müxalifətdə olan cavan siyasi qüvvələr özlərinə görə öz borclarını müəyyən rakursda görüb qəbul ediblər. Halbuki mən həmişə bunları əməkdaşlığa çağırmışam. Çünki Azərbaycan ümumiyyətlə böyük bir təhlükə qarşısında idi. Bildiyiniz kimi Qarabağda vəziyyət çox gərgin idi. Əslində deyək, müharibə gedirdi. Ona görə ikinci cəbhənin əleyhinə mən çıxış edirdim və dəvət edirdim müxalifəti əməkdaşlığa. Elə adamlar da var idi ki, onlar ağır vəziyyətdən, mürəkkəb vəziyyətdən istifadə edib, deməli, hakimiyyətə gəlməyə cəhd edirlər. Əslər olsun ki, bu tip adamlar üstün oldular. Din özündə bəziləri bu haqda danışırlar, o keçmiş müxalifətdə olan siyasi xadimlər ki, o zaman biz cavan idik, bunu anlamırdıq, başa düşmürdük. Yəqin ki, belə indi olsaydı buna əl atmazdıq. Ümumiyyətlə, Azərbaycan o zaman uduzdu. Daxili çəkişmələrə deməli məruz qaldı. Bu məqamdan da çox yaxşı bizim rəqib düşmanlarımız istifadə etdilər. Və eyni zamanda Azərbaycanın demokratik islahatları 16 ilə geriyə atıldı. Bu belə olan halda Azərbaycana demokratik cümhuriyyət necə demək olar?
Bəs Ayaz müəllim, sizdən sonra gələn hakimiyyət problemləri həll eləyə bildimi? O vaxt sizi bu Qarabağ məsələsində günahlandırdılar, amma hələ də münaqişə həll olunmamış qalır.
Mən bilirəm siz nə demək istəyirsiniz. Dərdimiz ondan ibarət oldu ki, Azərbaycanda hakimiyyət uğrunda təkcə müxalifət mübarizə aparmadı. Müxalifətin arxasında müəyyən qüvvələr vardı. Deməli, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan şəxsiyyətlər gətirib torpaqların uduzmağına, gətirib itirilməyinə çatdırdılar. Mən bunu deyə bilərəm. Bu olsun burada gənc müxalifət, olsun bunda sərişləri keçmiş partiya işçiləri və ilaxır.
Azərbaycana gəlmək barədə yenidən düşünürsünüzmü? Planlarınız varmı?
Mən bu haqda həmişə düşünmüşəm. 16 ilə heç ağlıma gəlməz. Gəlməzdi ki, mən məcburiyyət qarşısında qalıb, deməli, burada yaşamalı olacağım. Əlbəttə ki, mənim arzum vətəndə yaşamaq idi. Bu arzum var. Ancaq bu məndən asılı deyil. Bəzilər də soruşurlar ki, siz Rusiyada vətəndaşlığı niyə almamısınız o vaxta qədər? Deyirəm, ay qardaş, ay bacı, necə mən vətəndaşlığı alım? Mən Azərbaycanın ilk prezidenti olmuşam, mən tarixi şəxsiyyətəm. Mən nə cür əsaslandırım ki, mən Azərbaycan vətəndaşlığını istəmirəm? Ona görə mən burada qalmışam. Ruslar deyirlər, liso bez qarjdanstva. Pasportumu veririz, xarici pasportu. Qanunu şəkildə mən gəlim Azərbaycana. Bunu deyiləmirlər.
Ex-prezident Ayaz Mütəllibovla müsahibəni dinlədiniz. Müsahibəni həmkarımız Ülker Akif qızı götürmüşdü. Verilişimiz davam edir. Orta Dağada bizi AM 1530 1296 tezliklərində dinləyirsiniz. Bakıda ünvanımız 101.7 FM-də. Birazdan qəzetlərin icmalını eşidəcəksiniz. Prokurorluq Aqil Xəlli bugün istintaqa gətirəcək.
Baş Soveti metrosunun o üzərindəki o beton hissəni şüşə ilə əvəz edəndə bunun mənim üçün aydındır. Bunun sosial faydası nədir? Maddi mənfəəti nədir?
O çox sirr idi. Onu deməzlər.
Məsələ bundadır ki, bir sıra nazirlər sadəcə olaraq həmin o yaxşı vəziyyətdə olan təmiri söküb yenidən təmir aparır.
Cavan ailələr var ki, hansılar ki, evsiz, eşiksizdir. Bax, onlar üçün o şəraiti yaratsalar da daha gözəl olardı.
Görülmüş işlərin sökülüb yenidən qurulmasında bir dənə məqsəd var ki, daha çox pul cəlb eləmək və bu pulu mümkün qədər çox mənimsəmək.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində paytaxt başıda təmir bərpa işləri və bu işlərə ayrılan büdcə vəsaitlərlə danışacaq.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bizə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq və bugün mayın 14-də çıxan qəzetlər nədən yazır? İndi bu haqda danışacağıq. Qəzetlər yazır, Ekspres dəmir yolu tələsi Moskva-Bakını İran tranzitinə qoşmaq istəyir. Aynı isə yeni müsavat qəzetini məhkəməyə verməyə hazırlaşır.
Zeytunluq MTN-ə verilib. Azadlıq qəzetinin baş məqaləsi belədir.
Prokurorluq Aqilxəlli bugün istintaqa gətirəcək, jurnalist məhkəməyə qədər oğurlanacağından şübhələnir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, Zeytunluq MTN-ə mi verilib? Məlumata görə bu nəhəng və bahalı ərazi qara kəmər əməliyyatından sonra MTN rəhbərlərinə peşkəş edilib. Allahverdi və Çovdarov bu ərazidə rəhbərliyin tapşırığı ilə icraçı funksiya daşıyıblar. Məlumatda da qeyd olunur ki, hakimiyyətin bu məsələdə güzəşsiz davranmağının səbəblərindən biri də budur.
Söhbət Aqil Xəlli ilə bağlı məsələdən gedir. Məsələ burasındadır ki, Aqil Xəlli əvvəlcə Zeytunluq bağında döymüşlər, daha sonra onu bıçaqlamışdılar. Sonradan Aqil Xəllinin homoseksuallarla əlaqəsi barədə məlumatlar yayıldı televiziyalarda və gözlənilir ki, bugün prokurorluq Aqil Xəlli istintaqa gətirəcək. Bunu da xatırladım ki, mayın 10-da və 11-də Dövlət Sərhəd Xidməti 2 dəfə Aqil Xəlli ölkə ərazisini tərk eləməyə icazə verməyib. Prokurorluq bunu Aqil Xəllinin martın 13-də ona qarşı suiqəstlə bağlı iş üzrə istintaqdakı iştirakının zəruriliyi ilə əsaslandırıb. Aqil Xəllinin vəkili Elçin Sadıqov yeni müsavata deyib ki, son saxlama olayı ilə bağlı məhkəməyə müraciət edəcək. Elçin Sadıqov deyib ki, müstəntiq Əli Quliyevin Azadlıq qəzetinin baş direktoru Azər Əhmədova göndərdiyi məktubda bildirilib ki, jurnalistin 13 mart tarixində baş verən olayın istintaqında iştirakı vacibdir. Vəkil hesab edir ki, bu 22 fevralda Zeytun Bağı ərazisində jurnalistin fiziki təzyiqə məruz qalması faktının gizlədilməsidir. Dünən deməli Respublika Prokurorluğunun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsi Azadlıq Qəzetinin direktoru Azər Əhmədova məktub göndərib, deyib ki, Aqil Xəlil bugün saat 3-ə qədər, gündüz saat 3-ə qədər istintaqa gəlməlidir. Deyilir ki, məktubda jurnalist könüllü gəlməsə məcburi qaydada istintaqa gətiriləcək. Qeyd edim ki, Aqil Xəlil zərər çəkmiş şəxsdir və hüquqşünaslar hesab edirlər ki, zərər çəkmiş şəxslərə bu cür davranmaq düzgün deyil. Daha sonra Elçin Sadıqov bildirib ki, deməli, həmin məsələ ilə bağlı sərhəddə saxlanma ilə bağlı olar məhkəməyə müraciət edəcəklər. Jurnalist isə qorxur ki, məhkəməyə qədər onu oğurlaya bilərlər.
Xosu Luis Xeyri Rahatətin Bakıovsun rəhbəri Eko qəzetinə müsahibə verib. O, müsahibəsində bir çox məsələlərə, seçkincəsi məsələlərə toxunum və deyib ki, sərbəst toplaşma azadlığı vətəndaşların hüququdur və bu kütləvi aksiyaların keçirilməsi seçki kampaniyasında mühüm elementdir və ümidvar olduğunu bildirib ki, Azərbaycan hökuməti demək, vətəndaşların bu hüququnu tanıyacaq, seçki öncəsi bu imkanları reallaşdıracaq və təkcə Bakıda deyil, ayrı-ayrı regionlarda da müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalar keçirə biləcəklər.
Aynes Şirkətlər Qrupunun heç bir hökumət təşkilatı ilə kommersiya əlaqəsi yoxdur. Aynespress.com saytı bu məlumatı yerləşdirib. Yeni müsavat qəzetində azərbaycanlıların vətənpərvər hisslərini və milli ordunun imicinin sarsılmasına yönəlmiş növbəti məqalə dərc olunub. Bu, Aynesin yazdığıdır. Aynes saxta fikirlər söylənilib. Qeyd edim ki, həmin yazıda deyilirdi ki, Aynes Səfər Əbiyev müdafiə nazirini müdafiə edir və burada da səbəb odur ki, Müdafiə Nazirliyində Aynes Şirkətlər Qrupuna məxsus məhsullar deməli satılır, daha doğrusu Müdafiə Nazirliyinə satılır, əskərlər Aynes Şirkətlər Qrupuna məxsus məhsullara qida rasionuna daxil edilib. Amma Aynes şirkəti deyib ki, Aynes Şirkətlər Qrupunun heç bir hökumət təşkilatı ilə kommersiya əlaqəsi yoxdur və Aynes öz adını qorumaq üçün məhkəməyə müraciət eləyəcək. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə öz qəzetində bildirib ki, həmin yazıda Aynesi təhqir eləyən və reaksiyaya səbəb ola biləcək heç bir fikir yoxdur. Rauf Arifoğlu deyib ki, biz də qarşılıqlı iddia verəcəyik.
Dəmir yolu tələsi Ekspres qəzetinin baş məqaləsi belədir. Dünən Bakıya səfərə gələn Rusiya Federasiyasının Dövlət Dumasının spikeri Boris Qırzılov Azərbaycan rəsmiləri ilə əsasən ticarət, nəqliyyat məsələləri o cümlədən Şimal-Cənub dəhlizi və Samur çayı üzərində sərhəd keçidi mövzusunu müzakirə edib. Qırzılov Azərbaycan, Rusiya və İranın polad magistrallarını birləşdirəcək dəmir yol komponentinin nəhayət reallaşmasını istəyir və bu layihənin icrası üzrə beynəlxalq konsorsium yaradılması üzərində işi sürətləndirməyə çağırıb, qəzet yazır və daha sonra davam etdirir ki, Samur məsələsi bugün Bakıda rəsmi görüşlərə başlayacaq. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqori Karasinin danışıqlarında da əsas diqqətdə saxlanılacaq. Samur körpüsü hazırda Azərbaycanla Rusiya arasında delimitasiya danışıqlarında mübahisəli qalan iki sərhəd xəttindən biridir. Sovetlər dağılandan sonra bu iki ölkə sərhəd məsələsində heç cürə anlaşa bilmirlər. Bəzi mənbələrə görə danışıqlar coğrafi səbəblərdən bu qədər uzanıb. Daha sonra dəmir yol məsələsinə toxunub.
Nur qəzet yazır ki, Moskvanın Bakının rus mallarının İrana daşınmasından tranzit iştirakı dəvət etməsi də əslində yeni mövzu deyil. Xeyli vaxtı ki, Tehran da Azərbaycana bu yöndə təkliflər göndərir. İdeya baş tutarsa, Rusiyadan gələn mallar Azərbaycan vasitəsilə Ərdəbilə, oradan Bostanabad mərz marşrutu ilə daşınmalıdır. Qəzet yazır ki, Rusiyanın yenidən köhnə ideyaya qayıtmasını Bakıdakı müşahidəçilər təsadüf saymırlar. Məsələ bundadır ki, ötən ay Rusiyanın İrana bu şəhər stansiyasını göndərmək istədiyi avadanlıqla dolu avtokarvanı Azərbaycan gömrükçiləri bir ay sərhəddə yubatmışlar. Bakı bu insidentin texniki Moskva siyasi olduğunu qeyd eləmişdi. Diplomatik mənbələr də ekspresi Azərbaycanın bu layihəyə maraq göstərməməsini siyasi səbəblərlə əlaqələndiriblər. Xüsusilə də Vaşinqtonun Tehranın iqtisadi orbitini daraltmağa çalışdığı bir vaxt belə bir işə baş qoşmaq risk olardı, qəzet yazır və Nəqliyyat Nazirliyindən deyiblər ki, Moskvanın belə bir addımı əslində Azərbaycan üçün tələdir.
Bugünkü rəsmi qəzetlərdən Azərbaycan qəzeti prezidenti bir neçə sərəncamını dərc edib və prezidentin imzasına qanunları dərc edib. Dövlət qulluğu haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi haqqında, bundan başqa bələdiyyə ərazilər və torpaqlar haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi haqqında, bələdiyyə ərazilər və torpaqları haqqında, deməli Azərbaycan Respublikası bələdiyyələrinin siyasına dəyişikliklər edilməsi haqqında, nəşriyyat işi haqqında və bir sıra başqa qanunlar var ki, bunlar qanunlara əlavə və dəyişikliklər edilib. Azərbaycan prezidenti xarici dövlətlərin və beynəlxalq təşkilatların bayraqlarının istifadəsi qaydaları haqqında da qanunu imzalayıb. Burada konkret göstərilir ki, bayraqlar harada dalğalandırıla bilər. Və sonuncu məlumatımız, Ankara'dakı Əsri məzarlığında Məhəmməd Əmir Əsuzadənin qəbrüstü abidə kompleksinin açılışı olacaq. Mayın 28-də Türkiyənin paytaxtı Ankara'dakı Cəbəci Əsri qəbrüstanlığında olacaq. Deməli, abidənin açılışı, qəbrüstü kompleksin açılışı. Bu barədə APA-ya deməli, kompleksin layihənin müəllifi Ankara'dakı Azərbaycan Kültür Dərnəyinin baş katibi, Türkiyə Abidələr Dərnəyinin sənət məsələləri üzrə müşaviri Tuncer Kırhan məlumat verib.
Bugün çıxan qəzetlərdən seçmələrlə tanış elədik sizi. Artıq verilişimizin başa çatmasına bir neçə dəqiqə qalır. İndi də bu saat olan baş xəbərləri çatdıraq sizə.
Bugün parlamentin komissiyasında seçki məcəlləsini əlavə və dəyişikliklər müzakirə eləyəcəklər.
Bugün seçki monitoring mərkəzinin məhkəməsi olmalıdır. Gözlənilir ki, məhkəmə mərkəzi ləğv edəcək. Bu barədə seçki monitoring mərkəzi press release yayıb.
Qərbi Virginiyadakı ilkin seçkidə Hillary Clinton Barack Obamanı qabaqlayır, amma ümumi hesabla Obama irəlidədir.
Səudiyyə Ərəbistanı isə Livandakı döyüşlərə görə İranı günahlandırıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizim bir reportajımız qaldı və deləmişdi itən çamadanlar haqqında.
Bir də Çindəki viruslarla bağlı ki, Çində yayılan virus Azərbaycana gələ bilərmi?
Amma bizim verilişimizin ikinci saatı olacaq. Saat 9-da 101.7 FM-də çalışacağıq həmin verilişdə. Biz bu reportajları səsləndirək. Mən ümumiləşmiş şəkildə deyim ki, dünən mən Sevincin reportajını qulaq asmışam. İtmiş çamadan, əgər istəyirsinizsə ki, hava limanında itmiş çamadanı özünüzə qaytarasınız, onda elə hava limanındaca qayğısında qalmalısınız ki, çamadanınızın içindən nələr itib və bu barədə məlumat vermək lazımdır. Deməli, hava yollarına, yoxsa əgər evdə qayıdıb aşkar eləsəniz ki, çamadanınızdan hansısa əşyanızı itib, bu çətin olacaq həmin əşyanı qaytarmaq.
Amma dəmri üstü döyərlər, belə deyirlər. Bir də mən maraqlı bir cəhət gördüm Sevincin materialında. Demək, hava yolları konserindən deyirlər ki, bəli, çamadanlar itir, bəzən də Tanzaniyaya gedib çıxır nədənsə. Amma dəmir yolu idarəsində deyirlər ki, sənişinlərin yükü itmir. Maraqlı bir faktor.
Peki, sənişinlərin çamadan olmur dəmir yolunda.
Hər halda bağlamaları olur. Belə.
Hava məlumatı.
Demək, sinoptiklər deyirlər ki, bugün hava Bakıda tutulub açılacaq, amma yağış yağmayacaq. Gündüz şimal-şərq küləyi əsəcək, paytaxtda 20-22 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda da bugün yağmayacaq, 25 dərəcəyə qədər qalxacaq temperatur, şərq küləyi əsəcək.
Biz həmişəki arzumuzu deyirik. Hər cür havada xoş ovqatınız olsun və biz sizlə bölgələrdəki dinləyicilərimizlə sabaha kimi sağollaşırıq. Bakıdakı dinləyicilərimizə isə deyirik ki, 25 dəqiqə sonra biz burada olacağıq. Siz də bizə 101.7 FM-də dinləməyi unutmayın.
Amma bütün dünyadakı dinləyicilərimiz, elə rayonlardakı dinləyicilərimiz də bizə internetdən azadlıqradiosu.az saytından qulaq asa bilərlər. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.
Şəffaflıq proqramı ilə Maarif Çingizoğlunun təqdimatında indi davam edəcək. Və bu səhərdə biz sizə dünyada baş verənlərdən xəbər çatdırdıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı
və mən Ülviyyə Əsədzadə. Hələlik.
Sağ olun.